2000-luvun futiksessa myös maajoukkueet ovat monikansallisia. Miesten jalkapallomaajoukkue Huuhkajat eteni historiallisesti kesän 2020 EM-kisoihin. Huuhkaja-fanien enemmistöä maajoukkueen monikulttuuristuminen ei haittaa, vaan pelaajien taidot ja asenne ratkaisevat. Keskustelut Suomi-paitaa kantavien pelaajien etnisyydestä ja isänmaallisuudesta jatkuvat silti ja saavat jopa koomisia piirteitä. Suomalaisille jalkapallon ystäville toisen maajoukkueen kannattaminen arvokisoissa oli vuosikymmenet tuttua puuhaa. Olihan Suomi pitkään Euroopan maista suurin, joka ei ollut miesten futiksen arvokisoihin yltänyt. Vihdoin marraskuussa 2019 Suomen miesten maajoukkue Huuhkajat teki suurta kansallista urheiluhistoriaa yltämällä jalkapallon EM-kisoihin suuren mediahuomion ja kansalaisliikehdinnän siivittämänä. Kun sinivalkoiset olivat tsempanneet välillä rämpienkin läpi yli 30 arvokisakarsintaa yltämättä kertaakaan maajoukkue futiksen suurimmalle näyttämölle, päävalmentaja Markku Kanervan suojattien saavutus maistuu kannattajille sitäkin makeammalta. Pitkän linjan Suomi-kannattajat ovat jo kauan totutelleet siihen, että seurajoukkueiden ohella globalisaatio ja muuttoliikkeet näkyvät myös maajoukkueiden kokoonpanossa. Suurin osa faneista ottaa maahanmuuttajataustaiset vahvistukset avosylin vastaan myös maajoukkueisiin, mutta soraääniäkin kuuluu. Seuraavassa artikkelissa tarkastelen maajoukkuejalkapallon monikulttuuristumista ja mediakeskusteluista esiintyneitä kannanottoja pääosassa Suomen miesten maajoukkueen ympärille punoutuneita keskusteluja. Kirjoitukseni pohjautuu tutkimukselle, jota olen tehnyt jalkapallokulttuurin diversiteesistä ja kannattajayhteisöistä sosiolingvistiikan, kieliantropologian ja verkkoetnografian viitekehyksissä. Tutkimusaineistona olen käyttänyt pääosin verkkokeskusteluja ja muuta media-aineistoa sekä keskusteluja jalkapalloihmisten kanssa, erityisesti Futisforum ja Futisforum 2 keskustelupalstoja. Monikulttuurisempi futis Suomi. Valtiona ja kansana Suomi on 1990-luvulla kasvaneiden muuttoliikkeiden johdosta monimuotoisempi kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Sama kehityskulku heijastuu suomalaisessa jalkapallossa myös maajoukkueessa. Vielä 1980- ja 90-luvuilla miesten maajoukkueen pelaajalista oli hyvin kantasuomalaista luettavaa. Huttunen, Petäjä, Pekonen, Paatelainen, Litmanen, Hyypiä, Niemi, Kolkka. Pikkumausteena toki suomenruotsalaisten vahva edustus, Holmgren, Boström, Johansson, Forssell. 2000-luvun maajoukkue onkin jo huomattavasti monikulttuurisempi. Aluksi tunnetuimmat maahanmuuttajataustaiset pelaajamme olivat Kosovon albaaneja, kuten Kugit ja Hetemait, tai Pietarsaaren venäläisiä, kuten Eremenkon perhe. Myöhemmin Suomi-futiksen huipulle ovat nousseet muun muassa slovakialaisen perheen Lukas Radeki, Sierra Leonilaisten vanhempien poika Glenn Kamara sekä isänsä kotimaassa Namibiassa ja Tansaniassa nuoruuttansa elänyt Pyry Soiri. Sama trendi jatkuu poikamaajoukkueissa. Kun Suomeen suuntautuva maahanmuutto kasvaa, on jalkapallo monille pojille ja nuorille miehille yksi mahdollinen polku sosiaaliseen nousuun ja menestykseen Suomessa tai ulkomailla rahakkaammilla kentillä. Maajoukkueet murroksessa. Kansallisvaltion kuolemasta tai ainakin sen merkityksen vähenemisestä on puhuttu jo kauan. Myös maajoukkuefutiksen eetos on ollut murroksessa 1990-luvulta lähtien kiihtyvän globalisaation myötä. Maailmanlaajuisen kattojärjestö FIFAn säädökset sallivat maajoukkueissa vain kyseisen maan kansalaisia. Futiksen parissa on kuitenkin paljon kaksoiskansalaisia. Nuorisomaajoukkueissa kaksoiskansalainen voi edustaa useampaa maata, mutta aikuisten tasolla vain yhtä. Lahjakkaan useampaan maajoukkueeseen ehdolla olevan pelaajan valinta lukkiutuu ensimmäisestä maajoukkueedustuksesta hänen täytettyään 21 vuotta. Ranska voitti miesten maailmanmestaruuden vuoden 1998 kotikisoissaan etnisesti monimuotoisella joukkueella, jota luonnehdittiin trikolorivertauksella. Ranskan lipun sininen, valkoinen ja punainen olivat nyt Black, Blanc, Berber, musta, valkoinen ja berberi. Monet ranskalaiset ottivat maajoukkueen ja sen menestyksen tervetulleina, sillä se edusti uudenlaista kansallisvaltiota positiivisella tavalla. Osa vastaanotosta oli kuitenkin hapanta. Äänekkäin protesti henkilöityi kansallisen rintaman poliitikko Jean-Marie Le Penin, jolle mestarijoukkue oli keinotekoinen, ei kyllin ranskalainen. Le Penin ajatusten myötäilijöitä ja levittäjiä Ranskassa ja muualla Euroopassa riitti ja riittää yhä. Samankaltaisia trendejä on havaittu ja tutkittu muun muassa Alankomaissa, Belgiassa, Englannissa ja hieman myöhemmin Saksassa. Eurooppalaisten kansallisvaltioiden siirtomaa menneisyys tuo joka maan jalkapalloon ja maajoukkueeseen oman ominaisvärinsä, mikä puolestaan heijastuu mediakeskusteluissa ja kritiikeissä. Samaan aikaan jalkapallon eri toimijat, kattojärjestöt, kansalliset liitot, seurat, kannattajaryhmät ja pelaajatkin ovat tehneet hartiavoimin töitä kitkeäkseen etnisyyteen, taustaan tai ulkonäköön perustuvaa syrjintää lajin parissa. Tulokset ovat melko lupaavia. Ilmi rasistisista huudoista tai rasistisia tekstejä sisältävistä katsomopannereista jaettavat tuntuvat sanktiot ovat auttaneet asiaa. Taidot ratkaisevat, ei etninen tausta. Äärimmäisen suosittuna ja kilpailtuna lajina jalkapallo on pohjimmiltaan meritokratiaa. Ratkaisevassa roolissa ovat pelaajan taidot ja ominaisuudet, ei etninen tai kulttuurinen tausta. Puhtautta vaativaa kansallisaatetta tai suoranaista rasismia levittävien suut on usein helppo tukkia, kun pelaajan suoritukset kentällä puhuvat puolestaan. Lähes jokainen pätevä valmentaja ja ammattimaisesti lajiin suhtautuva joukkuetoveri haluaa tiimiinsä parhaat, taitavimmat ja sopivimmat pelaajat. Samaa haluaa valtaenemmistö kannattajista. Etnistä puhtautta tai tiettyjä menneitä vuosikymmeniä haikailevat jäävät armotta vähemmistöön. Ruotsissa lähihistorian suurimmat jalkapallotähdet, kuten Martin Dahlin, Henrik Larsson ja ennen muuta mediailmiö Zlatan Ibrahimovic, ovat maahanmuuttajataustaisia ja nauttivat melko laajasti kansallissankarin asemaa. Toisenlaisen tulokulman ilmiöön tuovat maajoukkueita koskevat väittelyt pelaajien isänmaallisuudesta tai uskollisuudesta kotimaalleen. Ilmiselvän rasismin sijaan monikulttuurisista taustoista ponnistavien pelaajien ranskalaisuutta, saksalaisuutta tai suomalaisuutta saatetaan kyseenalaistaa hienovaraisemmin ja vihjailevammin rivien välistä. Kannattajat saattavat löytää vihjeitä pelaajien isänmaallisuudesta tai sen puutteesta, esimerkiksi haastattelulausunnoista tai käyttäytymisestä ennen maaotteluita soitettavan kansallislaulun aikana. Seuraavassa avaan näitä teemoja muutaman esimerkin kautta. Kukit, hetemait ja eremenkot etujunassa. Suomessa jälkimodernin maahanmuuton historia on lyhyempi ja vähemmän kerroksellinen kuin Ruotsissa. Vähäisemmälläkin maahanmuutolla voi olla maamme jalkapallokulttuuriin suuret heijastukset, jalkapallo kun on lähes kaikkialla maailmassa ja siten myös useiden Suomeen tulijoiden lähtömaissa erittäin suosittua. Suomifutikseen ovat puumerkkinsä jättäneet useat taitavat ja kunnianhimoiset maahanmuuttajataustaiset pelaajat. Suomessa lapsuuttaan ja nuoruuttaan kasvaneet Kugin ja Hetemain veljekset ovat usein kertoneet isänmaallisuudestaan Kosovoa kohtaan. Vaikka he samalla kertovat kiitollisuudestaan Suomea ja täällä saatuja elämän mahdollisuuksia kohtaan, joidenkin maajoukkueen kannattajien on ollut vaikea sulattaa Kosovo-puheita. Samoin Eremenkon futisperheen jäsenet ovat usein korostaneet venäläisyyttään, vaikka perheen tukikohta on jo 1980-luvulta lähtien ollut kaksikielisessä Pietarsaaressa. Venäjämielisyys on osalle seuraamistani huuhkajien kannattajista punainen vaate. Se on kosovomielisyyttä kovempi pala purra, vaikka veljessarjan kaksi vanhinta, Alexei J.R. ja Roman, ovat pelanneet pitkän maajoukkueuran Suomi-paidassa. Toisaalta etenkin Roman on luonut hienon ammattilaisuran Venäjällä ja Ukrainassa. Nuorin veli Sergei puolestaan tavoittelee paikkaa Venäjän maajoukkueessa. Suomalaissyntyisellekään huippupelaajalle suomalaisuus ei välttämättä ole itsestään selvää. Suomalaisen perheen poika Alexander Ring kasvoi Saksassa ja on korostanut olevansa pelaajana mentaliteetiltaan enemmän saksalainen kuin suomalainen. Mikään etnisyyteen tai kansallisuuteen perustuva syy ei loogisesti johda hänen epäsuosionsa useiden kannattajien keskuudessa. Epäsuosion syynä ovat paremminkin nykyään New Yorkissa pelaavan Ringin valinnat, prioriteetit ja lausunnot mediassa. Banaali nationalismi ja kansallishymnit urheilussa. Brittiläinen sosiaalipsykologi Michael Billig kehitti banaalin nationalismin käsitteen kuvaamaan ideologisia, osin huomaamattomia tapoja, joilla kansat tuottavat ja ilmaisevat olemassaoloaan arjen tasolla. Billigin mukaan kansallisen lipun heiluttaminen sekä konkreettisesti että kuvainnollisessa mielessä on kilpaurheilussa avoimempaa ja sallitumpaa kuin muissa yhteyksissä. Britannian keskittyvässä media-analyysissä Billig havaitsi, että urheilussa isänmaallisuus ja omalle kansalle liputtaminen yhdistävät niin konservatiiveja kuin liberaaleja. Eräs vakiintunut nationalismia ilmentävä käytäntö kilpaurheilun kentillä on kansallishymnien soittaminen ja laulaminen. Jalkapallomaaotteluissa kansallislaulut soitetaan ennen ottelua pelaajien seisoissa rivissä kentän keskellä. Rituaaliin kuuluu muitakin elementtejä kuin mahtipontisten hymnien kuuntelu. Muu toiminta keskeytyy ja kansallisvaltioiden liput levitetään stadionin yleisön ja TV-kameroiden näkyville. Stadionin yleisö nousee seisomaan, osaa laulaa mukana oman maansa hymniä. Sekä omaa maata että vastustajan maata kunnioitetaan juhlavasti. Tämä on tarkasti käsikirjoitettu kohtaus, osa protokollaa, joka toistuu tuttuna ja turvallisena rituaalina kerrasta toiseen. Billigin mukaan hymnit eivät kuitenkaan edusta kokonaista valtiota tai kansakuntaa sen kaikessa monimuotoisuudessa ja ristiriitaisuudessa. Ne tuottavat ja toisintavat tietynlaista kansakuntaa, kurinalaista, yhtenäistä, maskuliinista, kilpailu- ja taisteluhenkistä. Rituaali välittyy TV-ruutuihin ympäri maailmaa kansainvälisen ohjaajan leikkauksena, jossa pääosassa ovat avauskokoonpanon pelaajat. Useimmin kuva kohdennetaan pelaajien ylävartaloon ja kasvoihin. Televisiosta katsojat voivat tarkkailla, ketkä laulavat kansallislaulua ja ketkä eivät, kenen huulet liikkuvat, kuka on kivikasvona. Saksan jalkapallon 2010-luvun megatähden turkkilaissukuisen Mesut Özilin huomattiin kansallishymnin aikana rukoilevan Koranin sanoin. Useimmille saksalaisille turkkilaistaustaisten ja muslimien läsnäolo yhteiskunnassa on arkipäiväinen asia, mutta Özilin rituaali on herättänyt soraääniä ja rajua kritiikkiä esimerkiksi konservatiivisempien jalkapallovaikuttajien ja kansallismielisempien seuraajien keskuudessa. Britannian kansallishymni God Save the Queen taas saattaa kaikessa ongelmallisuudessaan tuntua englantilaisille luontevalta, mutta voidaan pohtia, onko se mielekäs valinta Skotlannin tai Walesin maajoukkueille. Kansallisaatteiden kanssa rajuste kipuilevalla Balkanilla tilanne vakavoitui vuonna 2012. Serbian maajoukkuepelaaja bosniakki Adem Ljajic ei kokenut ristiriitaista Serbian kansallishymniä omakseen ja kieltäytyi laulamasta sitä. Silloinen Serbian päävalmentaja, äkkipikaisena ja arvaamattomana tunnettu entinen tähtipelaaja Siniša Mihajlović antoi Ljajicille heti kenkää. Mihajlovicin lisäksi muutkin tunnetut maajoukkueen luotsit, esimerkiksi Saksan Franz Beckenbauer ja Englannin Roy Hodgson, ovat vaatineet jokaisen pelaajansa kunnollista osallistumista kansallishymnin rituaaliin. Laulaako se mukana? Liikkuvatko sen huulet edes? Suomen suurimmalla jalkapallokeskustelufoorumilla Futisforum 2. kansallislaulukysymyksestä tuli aikanaan sisäpiirin ironinen vitsi, joka sai vakaviakin sävyjä. Suomalaispelaajista juuri Saksassa kasvaneen ja uransa aloittaneen Alexander Ringin suu pysyi TV-kuvan mukaan kaikkein tiukimmin supussa. Ringin kasvoista ilmettä maamelaulun soidessa pidettiin tosissaan ja huumorilla merkkinä siitä, ettei hän ollut mukana maajoukkueessa koko sydämellään. Samankaltaisia keskustelujuonteita on esiintynyt maajoukkueen runkoa 2010-luvulla edustaneiden Perparim Hetemäen ja Roman Eremenkon suhteen. Hetemäen kyllä havaittiin huilaavan maamelaulua täysin palkein ja antavan kentällä aina kaikkensa. Hän kuitenkin kieltäytyi pelaamasta Suomi-paidassa synnyinmaataan Kosovoa vastaan maailmanmestaruuskarsinnassa 2016, kun Kosovo oli hyväksytty mukaan UEFan kansainväliseen toimintaan ja arvottu Suomen kanssa samaan karsintalohkoon. Roman täyttä hyväksyntää Suomen kannattajien keskuudessa on jarruttanut paitsi venäläistausta ja suomalaistuneen perheen ajoittain ilmaisema venäjämielisyys, myös kärähtäminen kokaiinista 2016. Kokaiinikäry ja siitä seurannut peräti kaksivuotinen kilpailu- ja harjoittelukielto kirvoittivat futisväen keskuudessa eri keskustelupalstoilla solvausten aallon, joka jatkuu yhä. Maamme laulua Romankin myönnettiin hymistelleen maajoukkueen vuosinaan. Futisfoorumien kansallislauluväittelyt muuttuvat lopulta yliampuvaksi huumoriksi. Vuoroin ylistettiin Ringin saksalais-suomalaista sinisilmäistä ja vaaleaihoista arjalaisuutta, vuoroin muilutettiin tummempaa Hetemäitä rajan takaa ja varmuuden vuoksi poistettiin sinivalkoisista liian tummapiirteisenä suomenruotsalaisena nykyinen kapteeni Tim Sparv. Vääräleukaisimmat olivat valmiita valitsemaan Suomen avauskokoonpanon paitsi lauluinnon myös laulutaidon perusteella. Vain komeasti ja kuuluvasti nuotilleen maamelaulua laulavat pelaajat kelpaisivat huuhkajien avauskokoonpanoon. Melkoisen noloa, jos esimerkiksi arvokisoissa miljoonien katsojien seuratessa joku Suomen pelaajista laulaisi aivan nuotin vierestä, parodioi eräskin Futisfoorumin kirjoittaja. Suurta kansallista kertomusta. Internetin futiskeskusteluiden aiheet poukkoilevat ja risteilevät rihmastomaisesti eri sivustojen välillä. Joukkoon mahtuu parodiaa ja huumoria, mutta maajoukkueeseen, maahanmuuttajiin, etnisyyteen ja isänmaallisuuteen liittyvät aiheet ovat säännöllisesti esillä. Hetemäen, Ringin ja Eremenkojen kaltaiset maailman kansalaiset voivat samanaikaisesti olla sekä pidettyjä, arvostettuja ja toivottuja vahvistuksia maajoukkueeseen, että kärkkään kritiikin kohteena milloin sitoutumisestaan, milloin sanomisistaan ja usein ihan vain peliesityksensä johdosta. Tämä voi olla tavanomainen osa jalkapallokulttuuria, jossa kannattajat ja seuraajat janoavat menestystä ja yhteisöllisyyden tuntua. Toisaalta vaikka vanhan sananparren mukaan jalkapallo on elämää suurempaa, etnisyys, kansallisuus ja isänmaallisuuskeskustelut voidaan nähdä osana 2000-luvun globalisaatiota ja eurooppalaisten kansallisvaltioiden laajempaa monimuotoistumista. Kun huuhkajien historiallinen arvokisa esiintyminen vihdoin nähdään kesäkuussa 2020, ovatko kansallishymnit pelaajille vain pakollinen lyhyt rituaali lämmittelyn ja valmistautumisen jälkeen ennen itse ottelua? Vai latautuuko ensimmäisen EM-kisaottelumme maamme lauluun kenties sittenkin tavallista suurempi merkitys? Olemmeko keskellä suurta kansallista kertomusta? Lukipa pelaajan passissa ja paidassa sitten Pukkis, Parv, Radeki, Kamara tai Taylor, pääosan esittäjille EM-kisoissa pelaaminen ja Suomen miesten EM-debyytti ovat suuria hetkiä, jotka jäävät maamme urheiluhistoriaan. Kirjoittaja: Samu Kytöllä tutkii jalkapallokulttuurien ilmiöitä ja kielenkäyttöä erityisesti sosiolingvistiikan näkökulmasta. Vuosina 2019-2020 hän on Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa tutkimassa seksuaalivähemmistöihin liittyviä ilmiöitä ja käsityksiä miesten jalkapallokulttuureissa. Tätä tutkimusta rahoittaa Koneen säätiö. Päätoiminaan Kytelä on englannin kielen yliopiston lehtori Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksessa. Hän väitteli Jyväskylän yliopistossa vuonna 2013 monikielisyydestä, jalkapallokulttuurista ja globalisaation sosiolingvistiikasta. Kytelä on Helsingin yliopiston englantilaisen filologian dosentti. Lukija Jenna Honkanen.